Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Tämä sunnuntai evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 17, jakeesta 24-27. Nousemme sitä kuulemaan. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Evankeliumiteksti vie meidät Kapernaumiin, pieneen kylään, Genesaretjärven pohjoisrannalla, Uuden testamentin ajan pohjoiseen maakuntaan Galileaan. Sinne, missä Jeesus opetuslapsineen vietti paljon aikaa. Kumma juttu näin vanhan tekstin äärellä, Raamatun äärellä, että siellä se Kapernaum on olemassa tänäkin päivänä. Voit googlettaa tietokoneella ja pääset nopeasti katsomaan kuvia Kapernaumista. Tai Israelin matkalla päästään kävelemään ja ihastelemaan esiin kaivettua vanhaa Kapernaumia. Eli se mitä Raamattu kertoo meille, se ei ole jossain tuolla ilmassa tai avaruudessa leijailemassa, vaan Raamatun kertomat tapahtumat ovat oikeasti tapahtuneet. Ne ovat historiaa, ne ovat ihan totta, todellista elämää. Ja mistä sitten tuossa tämän päivän evankeliumin tekstissä puhuttiin? Siinä puhuttiin veroista. Ja niistähän mekin vähän väliä vaihdamme mielipiteitä. Nouseeko kunnallisvero ensi vuodeksi vai eikö nouse? Tai mietimme, että tämä nykyhallitus on jakanut rahaa vähän joka suuntaan, niin eihän sitä noin niin kuin yksinkertaisella veroajattelulla voi ajatella muuta kuin, että ne verot ovat sitten jossain vaiheessa meillä kaikilla nousussa. Veroista puhutaan aina. Niistä puhutaan nykyään ja niistä puhuttiin jo silloin Raamatun aikoina. Eli me voimme hyvin perustellusti sanoa, että Raamattu ylipäänsä, Jeesus, puhuu meidän asioistamme, ihan meille merkityksellisistä asioista, meidän kieltämme. Mutta samalla pyhä Raamattu on Jumalan sana, joka tuon ohella puhuu ja opettaa meille jotain aivan muuta. Se opettaa iankaikkisesta elämästä. Ja se on taas tälle maailmalle sitten vierasta. Mietitään yhdessä nyt tuota äsken kuultua evankeliumitekstiä kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen niistä on usko elämä asenteena. Israelin uskonnollisen elämän keskus oli tuolloin Jerusalemin temppeli. Mutta se tuhottiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen roomalaisen sotajoukon toimesta. Ja siitä me voimme sen tietää, että aivan varmuudella Matteus on kirjoittanut tämä evankeliuminsa ennen tuota vuotta 70. Muutenhan ei olisi mielekästä puhua näistä temppeliverojen keräämisestä. Eli kertomus edellyttää edelleen maksettava veroja temppeliin, eikä niitä kerätty enää tuossa muodossa tuon vuoden 70 jälkeen, kun temppeli ei ollut enää olemassa. Temppeli vaati paljon varoja. Siellä uhrattiin jatkuvasti eläinuhreja. Niihin tarvittiin varoja. Siellä oli paljon pappeja, muita temppelipalvelijoita. Heidän palkkoihinsa vaadittiin varoja. Kunnostustöihin, se oli valtava rakennuskompleksi. Paljon vaadittiin varoja ja tämän vuoksi oli olemassa temppelivero. Mutta se pohjautuu jo aikaan ennen temppeliä. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 30 on säädös. Ja siihen pitää ensiksi sanoa se, että siellä kerrotaan Mooseksen toimittama väestönlasku. Ja siinä yhteydessä sanotaan, että jokainen 20 vuotta täyttänyt mies joutui maksamaan 0,5 sekeliä. Silloin ei vielä ollut temppeliä, mutta oli tämä pyhäkköteltta, joka edelsi temppeliä. Niin tuo vero kerättiin silloin tuon pyhäkkötemppelin kuluihin. Jeesuksen aikana tuota säädöstä sitten noudatettiin edelleen ja niitä varoja kerättiin sitten temppelin menoihin. Temppeliveron keräjät kiersivät yleensä ennen pääsiäistä kokoamassa näitä veroja. Ja nyt tultiin sinne Kapernaumiin Jeesuksen opetuslasten luo. Eikö teidän herranne maksa temppeliveroa? Eli Jeesus oli tuolloin Kapernaumissa Pietarin kodissa, tai ilmeisesti hänen anoppinsa tuon omisti. Tutkijat sanoivat, että ilmeisesti, sitä ei varmasti tiedetä, että Jeesuksellakin oli siellä ollut oma huoneensa, kun hän sinne usein majoittautui ja sieltä teki opetus- ja saarnamatkoja. Tämän päivän Israelin matkoilla tuota aluetta päästään katsomaan, vanhaa Kapernaumia. Siellä esitellään tuo oletettu Pietarin anopin talo, joka on kaivettu esiin näissä Kapernaumi-arkeologisissa kaivauksissa. Pieni rakennus kivistä tehty niin se on siellä niin kuin nykyään siellä alhaalla ja päälle on sitten rakennettu semmoisen valtavien pilareiden varaan suuri, komea, katollinen kirkko. Sille pyhälle paikalle, jossa kerta oli se Pietarin anopin talo. Sen talon päälle pilareiden varaan. Ja tuossa katollisessa kirkossa siinä on valtavat ikkunaseinät joka puolelle ja kaunis näköala myös sitten sinne Genesaretin järvelle, kun ollaan ihan siinä rannalla. Ja se on sellainen kirkko, että se on tosiaan pyöreä ja joka puolelta penkkirivit laskee alaspäin ja alttari on siellä alhaalla. Se on semmoinen kirkko, että jos minulla olisi valtaa ja varoja ja saisi suunnitella kirkon, niin se olisi aika lailla tuon näköinen. Siinä olisi kaikki lähellä ja tärkein olisi siellä keskustassa alttari ja siinä olisi hieno pitää Jumalan palveluksia ja muita. No Pietari mitä ilmeisimmin oli tämän anopin talon perheen pää. Ja hän oli ikään kuin isäntä ja Jeesus on siellä vieraana. Ja sen takia ilmeisesti nämä temppeliveronkeräjät eivät mene suoraan Jeesuksen luo, vaan talo isännän luo. Kai tuo teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Takana on ilmeisesti ollut epäilys, että maksaakohan, koska Jeesus oli eri yhteyksissä ja tuohon mennessä kritisoinut tätä sen aikaista, voisi kai sanoa valtiouskontoa, eli vanhan testamentin juutalaisuutta. Ja Pietari saa nyt tässä tilanteessa opettaa meille uskoa elämäasenteena ihan arkipäiväasioissa. Nimittäin, kun nuo temppeliveronkeräjät tulee Pietarin luo ja kysyy, että maksaako teidän herranne temppeliveroa. Empimättä, suoraan heti Pietari sanoo, maksaa kyllä. Evankeliumit eivät kuitenkaan kerro, että asiasta olisi aikaisemmin keskusteltu Jeesuksen ja opetuslasten välillä. Ilmeisesti siis Pietari, hän niin kuin tiesi, hän niin kuin sisäisesti, hän oivaisi, että totta kai, näinhän oikein toimitaan. Hän maksaa temppeliveron. Usko Jumalaa ei vapauta meitä ajallisen elämän, siis yleensä yhteiskunnallisten velvollisuuksien hoitamisesta. Verot tulee maksaa, niillä ylläpidetään yhteisiä yhteiskunnallisia palveluita, joita me jokainen käytämme. Lasten tulee käydä koulut ja opiskella ammattiin ja armeija tulee suorittaa ja tulee olla valmis puolustamaan omaa maata ja yhteisten asioiden hoitamiseen tulee osallistua voimien ja kykyjen mukaan. Lakeja tulee noudattaa. Tässä on vain se yksi poikkeus, joka tulee esille sitten apostolien teoissa. Jos joudutaan tilanteeseen, jossa maallinen esivalta säätää lakeja, jotka ovat vastoin Jumalan sanaopetuksia, niin silloin kirkkojen, kristittyjen, tulee seurata Jumalan sanaa ennemmin. Mutta tuo perussääntö on Raamatun lehdillä kauttaaltaan hyvin selvä. Kristitty ihminen pyrkii olemaan hyvä Suomen kansalainen, voimme sanoa. Ja silloin pakkosiirtolaisuuden aikana profeetta Jeremia sai rohkaista kansaa, joka asui sillä pakkosiirtolaisuudesta, että harrastakaa sen kaupungin parasta, missä te asutte. Perusteluna meille on edelleen tuo sama. Me uskomme Jumala asettaneen myös esivallan ja toimivan sen kautta, no vaikka nyt pitämässä näitä meidän yhteisiä palveluita, vaikka sairaaloita. Siksi me maksamme säädetyt verot. Me uskomme Jumalaa, joka on luonut tämän maailman ja antanut meille elämän lahjaksi. Ja meillä on kutsumus elää ja palvella lähimmäisiämme, välittää Jumalan rakkautta ja huolenpitoa avun tarpeessa oleville. Ja sitten samalla muistaa tämä toinen kotimaamme. Muistaa, että saamme nyt jo elää iankaikkista elämää. Uskossa odottaa sitä päivää, kun saamme muuttaa taivaan kotiin. Ja niin tämä usko elämän asenteena saa olla hyvin arkipäiväinen asia. Toisia palvellaan niin kuin pystytään ja jaksetaan ja pidetään usko Jeesukseen ja iankaikkiseen elämään hänessä. Ja sitten tuo toinen asia, enemmän kuin ihme on sen tuohon otsikoinut. Tämä on siitä kummallinen evankeliumiteksti erikoinen, että siinä kerrotaan meille hyvin nopeasti kaksikin eri ihmettä, mutta niihin ei millään tavalla jäädä kiinni. Ne ikään kuin vaan vilahtavat tuosta ohi, sen suurempaa merkitystä. Ja luulen niin, että syy on se, että Jeesuksen opetuksen painopiste on muualla, toisissa asioissa. Ensimmäinen on tämä. Jeesushan ei kuullut veronkerääjän ja Pietarin keskustelua siitä, että maksaako teidän herranne veroa. Ja silti Jeesus tiesi tuon. Hän ei kuullut sitä, mutta hän tiesi sen. Siinä on ihmisille mahdoton tilanne. Jeesus oli Jumala. Kun Pietari meni sisälle taloon, Matteus kirjoittaa, Jeesus ehätti kysymään. Eli siis ennen kuin Pietari tuo Jeesukselle tuon veronkeräjän kysymyksen, että maksetaanhan me veroja, niin Jeesus jo ehtii vastaamaan ennen kysymystä. Siinä on yksi monista evankeliumien todistuksista meidän Herramme ja vapahtajamme jumaluudesta. Jeesus syntyi tähän maailmaan ihmiseksi, mutta yhtä aikaa hän oli ja on Jumalan poika, siis kaikkivaltias Jumala itsekin. Niin kuin hän sanoo, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän käveli veden päällä, paransi sairaita, herätti kuolleita, ruokki tuhannet. Eikä häneltä jäänyt mikään salaan. Ei silloin eikä nyt. Hän näki tuon Pietarin ja veronkeräjän keskustelun. Hän kuuli sen, vaikka ei ollut paikalla. Hän näkee ja kuulee edelleen kaiken. Ja sitten sen toinen näkökulma on se, että kuitenkaan Pietari ei hätkähdä, eikä evankelista Matteus, kun hän kertoo tätä, niin hän ei millään tavalla puutu siihen, että Jeesus alkaa vastaamaan tuohon Pietarin kysymykseen, ennen kuin Pietari on ehtinyt sitä edes esittää. Ja toinen tämmöinen ihme, mikä tässä evankeliumitekstissä vaan niin kuin vilahtaa ohi, oli tämä verorahan saaminen kalan suusta. Jeesus sanoi Pietarille, että mene ja ongi tuolta kalaa ja sen suusta saat sitten verorahan. Niin sanottu semmoinen luonnollinen selitys, järkeenkäypä selitys, minkä Israelin matkalla kerran opas tähän tekstiin liittyen antoi, niin kuuluu näin. Hän arveli, että kyse on varmasti ollut kampakalasta, Nimi kampakala juontuu siitä, että sen selkä evä levitettynä on ikään kuin kamman piikit. Ja tuota kampakalaa kutsutaan myös nykyisin Pietarin kalaksi, varmaan juuri tämän evankeliumitekstin johdosta. Ja tuo on erikoinen kala, siitä tiedetään, että se etsii järven pohjasta suullaan ravintoa. Ja sitten myös vaaran uhatessa ottaa poikasensa suuhunsa turvaan. Ja nyt se luonnollinen selitys menee tuolle verorahan löytymiselle sieltä kalan suusta näin, että joku kalastaja oli vahingossa sieltä veneestä pudottanut sen kolikon järveen. Se oli painunut pohjaan ja sitten tuo kala oli sen sieltä löytänyt, ottanut suuhunsa ja nielaissut. Ja sitten kun Pietari on heittänyt ongen, niin kala on tarttunut siihen koukkuun. Pietari on nostanut kalaa järvestä ja irrottanut koukun ja silloin se kala on oksentanut sen kolikon siihen Pietarin kämmenelle. Että semmoinen kalajuttu oli tämä. Mutta mehän voimme tietysti tämän kuunnella näin ihan, mutta sitten sanoa, että ihmehän se on. Saada nyt raha kalan suusta. Ei semmoista normaalissa elämässä tapahdu. Ja jälleen tuo sama tilanne tämänkin ihmeen kohdalla. Siihen ei kiinnitä minkäänlaista huomiota. Se vaan kerrotaan ja mennään eteenpäin. Pietari ei sitä ihmettele, eikä evankeliumin kirjoittaja Matteus, ei kumpikaan. Ja minä ajattelen näin, mitä mieltä itse olet. Siinä on meille opiksi se, tai meille, jotka mielellämme kyllä kuuntelemme, kun joku kertoo jotakin ihmeen juttuja. Juttuja tapahtuneista ihmeistä. Meille on opiksi se, että eivät ne sinänsä ole tärkeitä eikä merkittäviä. Jeesus teki paljon ihmeitä, mutta ihme ei koskaan ollut se pääasia. Ei Jeesus tehnyt näitä ihmeitä niiden ihmeiden vuoksi, vaan ne kertoivat jostakin muusta. Niillä oli sanoma paljon suuremmasta. Vaikka esimerkkinä tuo, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, niin totta kai sisarukset saivat veljen takaisin elämään ja mikä valtava ilo ja mikä ihme se oli. Mutta pääasia oli se, että tässä teidän edessänne on Jumala, jolla on valta kuolemankin yli. Ja nyt jos me takerrumme vain siihen ihmeeseen, niin meiltä voi jäädä tämä näkemättä. Jeesus todisti sillä jumaluutensa. Hänellä on valta meidänkin kuolemamme yli. Ja sitten kolmanneksi, vapaat lapset. Olisiko siinä tämän evankeliumitekstin kumminkin se isoin asia? Mitä mieltä olet, Simon, Jeesus sanoi, keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Jeesuksen käyttämä sana vapaasta on kreikan kielessä eleuteros. Kreikan sanakirja selittää sen vapaaksi ja sitten vielä täsmentää, että orjan vastakohdaksi. Ja sitten tuossa jatkossa Jeesus taustaksi, hän selvittää tätä sanaansa, niin hän viittaa kuninkaisiin. Eikä tämä nyt meillekään sitä vierasta tietysti ole tämä ajattelu. Eivät kuninkaan lapset, prinssit, prinsessat, se hoviväki, eivät ne tietenkään maksaneet kuninkaalle veroa. He kuuluivat siihen kuninkaan lähipiiriin, kai voitaisiin sanoa. Vaan se vero kerättiin vierailta, kuninkaan perheen ulkopuolisilta. Veroja vastaan kuningas sitten lupasi pitää alamaisistaan huolta. Mutta oma väki, lapset, se oma hovi, olivat näistä maksuista vapaat. Vapaat nauttimaan kuninkaan huolenpidosta, turvatusta asemasta kuningasperheen etuoikeutettuina jäseninä. Ja kun historiassa mennään tarpeeksi kauas taaksepäin, niin tuo kuninkaan valta tavallisen ihmisen yli kävi ihan totaalisesti. Jos ei ihminen nyt ihan orjan asemassa ollut, ei suinkaan, mutta kumminkaan mistään nykyaikaista kansalaisoikeuksista ei kukaan voinut kuvitellakaan. Jos joutui huonoihin väleihin kuninkaan kanssa, niin yksi sana vaan, niin menetit henkesi. Ja nyt Jeesus tätä taustaa vasten opettaa, että hänessä Jumala, uusi kuningas, oli tullut maailmaan ja hänen mukanaan uusi kuninkaan valtakunta. Ja tuo uuden valtakunnan lapset ovat vapaat sitä vanhasta järjestelmästä. Ja nyt tietysti kun Jeesus puhuu juutalaisille, niin hän puhuu tietysti temppelipalveluksesta. Jeesukseen uskovat kristityt ovat vapaat temppelipalveluksesta uhreineen. Ei kristity enää tarvitsisi sitä kannattaa. Se ei kuulu enää hänelle. Se kuului siihen vanhaan aikaan. Se ei ole enää voimassa. Raamatun hebrealaiskirjeen sanoi, se vanha liitto on lähellä häviämistä, silloin kun sanottiin. Se tuleekin hävitä. Kristus perusti uuden liiton. Kristityt ovat vapaat esimerkiksi tämän vanhan liiton temppelin uhrisäädöksistä ja niistä laeista. Emme ole enää sidotut näihin temppeliuhrimenoihin, siihen temppelikulttiin. Ja vielä jos mennään eteenpäin tätä ajatusta. Vaikka me elämme tässä ajassa, suurin osa ilmeisesti täälläkin Suomen kansalaisina, elämme tässä maailmassa, niin itse asiassa me olemme jo toisen valtakunnan jäseniä, taivaan kansalaisia. Ja siitä näkökulmasta katsoen, me olemme uskossa nyt jo vapaita Jumalan valtakunnan lapsia. Ja kuuntele nyt, kun sanon tämän näin, että vapaita tämän ajan rasitteista ja velvollisuuksista. Vapaista tämän ajan murheista ja huolista. Ne kaikki kestävät vain hetkisen, eikä niistä mitään enää ole jäljellä taivaan kodissa. Ja silloin tietysti ollaan näkyvällä tavalla vapaat kaikesta. Mutta uskossa se on nyt jo totta. Ollaan vapaat, mutta huomaatko, miten Jeesus jatkoi Pietarille tätä opetusta? Miksi suututtaisimme heitä? Vanha käännös sanoo, miksi loukkaisimme heitä? Ja sitten hän sanoi, että hae se raha sieltä kalan suusta ja maksa se vero, vaikkei meidän tarvitse sitä tehdä. Eli vaikka me olemme uskossa Jeesukseen kaikesta vapaat Jumalan lapset, niin silti rakkaudessa tässä elämässä me olemme sidotut. Kutsutut rakastamaan kaikkia, palvelemaan muita ihmisiä. Meidän on parempi olla valmiita luopumaan omastamme toisten hyväksi, että me vain aseta evankeliumille estettä saavuttaa myös tuo toinen ihminen. Eli parempi luopua sitä omasta vapaudesta, rakkaudesta toisen hyväksi, jos voi toista näin auttaa. Mutta päällimmäiseksi jää tuo, lapset ovat vapaat. Jeesuksen tähden saamme olla vapaita Jumalan lapsia. Kristus on sovittanut synnit ja tässä uhrikuolemassa verensä vuodattamalla hän on avannut meille taivaan kodin ja sinne saamme olla matkalla. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikea-uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, ja tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.